SBS Radio.
Австралија ја имаше својата трета најтопла година на рекорд во 2018 година. Меѓутоа, вкупните врнежи беа најниски од 2005 година. Од прилогот на Шарлот Лем за SBS News. 2018 донесе со себе некои необични сезонски изненадувања. Пожарите се појавија рано. Додека снегот продолжи да паѓа во потоплите месеци. Крајбрежните области беа преплавени додека регионите се молеа за капка дожд. Минатата година беше регистрирана како третата најтопла година во Австралија, според годишната изјава за климатските промени на Бирото за метеорологија. Шефот на Бирото за следење на климата, доктор Карл Браганза, вели дека годишната национална температура била 1,14 степени над просекот.
Warmth has been really quite uniform, so every state and territory had temperatures that ranked within the top 6 warmest years on record. So that warmth consistently across the eastern states in particular probably further exacerbated dry conditions.
9 од 10-те најтопли години во Австралија се случиле од 2005 година. Минатата година, вкупните врнежи во Австралија исто така беа најниски од 2005 година. Доктор Браганза вели дека 2018 година беше година која ја интензивираше сушата во Австралија.
It's been a historically significant drought period, probably comparable to the Millennium drought, the World War II drought and going way back to the Federation drought. Particularly the depth of the drought was quite severe in spring.
Сувоста започна во јануари, кога топлотните бранови се преселија низ југоисточните делови. Пенрит во западниот дел на Сиднеј достигна врвна температура од 47 степени. Во април продолжи топлината, давајќи рекордно високи есенски температури низ целата земја. До јули, повеќе од 80% од Нов Јужен Велс забележа ниски врнежи од дожд, додека државата официјално прогласи суша. Септември беше најсушниот месец низ целата земја. Генералниот директор на Националните фармерски федерации, Warwick Ragg, вели дека најновите факти и бројки од бирото само го зајакнуваат она што земјоделците го доживуваат низ целата земја.
Major events that, whether they're thunderstorms, hail events, or even lake frosts, as has been experienced in the cropping areas in Western Australia, all point to a more dynamic climate, and farmers need to, adapt and transition to these more, I guess, severe and unexpected events.
Во 2018 година имаше тешки и штетни дождови. Тропските циклони ја потресоа Северна Австралија. Тешките бури предизвикаа голема штета во Квинсленд и Нов Јужен Велс. Во меѓувреме, централен Квинсленд изгоре кога температурата се искачи. Научникот за клима, професорот Уил Стефен, вели дека австралиците мора да действуваат сега, за да ја стабилизираат климата за идните генерации. Тој вели, она што треба да го правиме во секојдневниот живот е секој од нас да сфатиме дека ова е колективен акционен проблем. Тој вели, ова влијае на сите нас и дека мораме да работиме заедно на решението. Господинот Стефен вели, како поединци, првото нешто што можеме да го направиме е да не гласаме за партии кои не преземаат дејства за климатските промени.
Well, what we need to do in our everyday lives, each one of us, is to realize that this is a collective action problem. It affects all of us have to work together on the solution. There are certainly things you can do as an individual, but the number one thing you can do is to vote out parties that do not take action on climate change.
Бирото за метеорологија предвидува сувите услови да продолжат во источните делови на Австралија во текот на следните 3 месеци. Прогнозата исто така покажува дека предстојат уште потешки времиња за земјоделските заедници. Прилог на Шарлот Лем од SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.